Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Producția de față este finalul ciclului dedicat diversității. Este finalul emisiunilor Semnele Lumii așa cum l-am realizat eu și este finalul activității mele la Radio România Actualități. Așadar, aproape o sinfonie de finaluri. Voi împlini o atare încheiere exact precum doresc, în filozofie. Mi-a venit în minte observația lui Aristotel care deschide poarta filozofiei diversității. Ea sună așa. Despre omenire, în general, se poate spune că părțile sunt mai mari decât întregul. Am încheiat citatul. L-am invitat în studio pe domnul profesor universitar dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București. Domnule rector, sunteți invitat într-o emisiune despre diversitate, pentru că parcurgând domeniul și orizontul acesta al diversității, am avut la un moment dat impresia că nu se sfârșește. Unde priveam, găseam importanța și prezența diversității.
E o temă fără îndoială extrem de interesantă pentru oricine are o sensibilitate cât de cât normală și educată, fie ca om de știință, fie ca literat, ca umanist, pentru că, într-adevăr, putem vedea astăzi că diversitatea și complexitatea ne apar sub manifestări care sunt extraordinar de pline de substanță și de înțeles pentru noi toți în toate domeniile. Veți vedea că abordează această problemă oameni de știință care se ocupă de științele vieții, biologi, fizicieni care vorbesc despre nevoia de a îmblânzi diversitatea și complexitatea și despre dificultatea conceptuală și matematică de a găsi formule și ecuații simple care să explice, să subsumeze toate fenomenele acestea unor pattern-uri, unor tipare generale și în același timp să ne permită predicții elegante și corecte. Veți găsi fără îndoială o abordare a diversității în domeniul științelor sociale, științelor politice, umanioarelor, vorbesc antropologii, sociologii, cei care fac știință politică, sigur, și să nu mai discutăm despre filozofi sau despre cei care se ocupă de literatură. Cu alte cuvinte, într-adevăr, este una dintre temele integratoare cele mai importante astăzi, atât în ceea ce înseamnă reflexia teoretică, dar și mai ales în ceea ce înseamnă viața politică și viața socială și istorică contemporană.
Să încercăm o definire a acestui concept de diversitate și poate ne dumirim de ce este el atât de prezent, de ce este necesar.
Asupra acestor concepte mari, integratoare, care sunt concepte metafizice, concepte filozofice fundamentale, găsim o reflexie teoretică încă din filozofia antică. Dacă citiți marile dialoguri platoniciene, dialogurile metafizice, cum se numesc, dialogurile de maturitate ale lui Platon, veți vedea un discurs rațional, un discurs argumentativ, dar în același timp și foarte sugestiv și metaforic cu privire la concepte cum ar fi identitatea, alteritatea, relația, mișcarea. Ori diversitatea cred că poate fi pusă foarte bine în evidență prin contrast cu nevoia de a defini ceea ce este esențial pentru identitatea fiecărui obiect individual, fiecare entități și fiecarei persoane. Acest cuplu dialectic între identitate și alteritate care apare de pildă în dialogurile mari platonicene, în Sofistul, în Parmenide, sunt cele care de la început au atras atenția oamenilor atunci când au gândit asupra naturii lucrurilor. Reflexia științifică ulterioară, supusă la proba experienței și în același timp organizată cu ajutorul instrumentarului matematic, nu a făcut decât să dezvolte, să rafineze și să articuleze mai bine aceste concepte fundamentale care au apărut în metafizica clasică grecească. Iar astăzi, sigur că vorbim despre o știință a complexității care nu este, de fapt, altceva decât un nume, un termen oarecum echivalent cu termenul care surprinde diversitatea.
Mă gândeam la ceva care mi se pare oarecum tulburător. Esența este ceea ce face ca un lucru să fie acel lucru și nu altceva. Ori de vreme ce sunt mai multe lucruri, înseamnă că există o diversitate a esențelor. Adică încă de la esență apare necesitatea diversității pentru a exista o lume cu mai multe obiecte.
E foarte adevărat ceea ce spune și asta a fost una dintre mirările principale ale metafizicii grecești. Marea întrebare care apare la Platon, de ce există mai degrabă ceva decât nimic? Este marea problemă a metafizicii de la Platon până la Heidegger și după Heidegger. Și ideea de esență, care a fost foarte bine tematizată și teoretizată de către Aristotel, comportă și ea o anumită diversitate atunci când gândești asupra ei, pentru că putem vorbi despre o esență generică, de pildă esența noastră de a fi toți ființe umane, de a aparține acelui gen, aceleia specii generice care este umanitatea, dar putem vorbi despre esența individuală a fiecărui individ, despre ceea ce face ca fiecare individ în parte, dumneavoastră, domnule Comănescu, eu însumi, ce face ca să fim ceea ce suntem, să fim într-un fel identici unii cu alții, să împărtășim anumite trăsături comune esențiale, dar să fim și atât de diferiți. Asta este ceea ce încântă, frapează, uneori ne face să fim și foarte neliniștiți sau nelămuriți, faptul că există o identitate și în același timp există o diferență, o alteritate. Ori acest joc, această dialectică între unul și același versus diferență și alteritate este jocul cel mai dificil pe care și filozofia și științele au încercat să-l cuprindă în conceptele lor.
Și pentru că ați deschis acest subiect, una din cele mai importante relații pe care le dezvoltă diversitatea este relația cu întregul. Ele la un moment dat se presupun una pe alta și se clădesc una pe cealaltă și desigur apar și dezechilibre în această relație. Poate că intrăm puțin pe cărarea gândirii care duce la diversitate și întreg.
Asta este o altă temă foarte importantă pe care au abordat-o și metafizicienii și logicienii, problema aceasta relație între parte și întreg. O problemă care trebuie tratată distinct față de problema apartenenței unui element la o mulțime de elemente. Există anumite similitudini, dar există și diferențe notabile între relația de apartenență la o clasă de obiecte, a unui element care aparține acelei clase, și relația dintre partea unui întreg și întregul ca atare. Problema aceasta a relației parte-întreg este o problemă care a urmărit filozofia și metafizica occidentală. Ea apare foarte interesant de pildă în metafizica lui Leibniz, care discută despre principiul existenței ca fiind monada, dar monada, deși este o parte a întregului, a universului, reflectă în sine toate proprietățile universului. În filozofia românească, să ne aducem aminte, să evocăm opera lui Constantin Noica, care în logica sa, logica individualului, spre deosebire de și prin opoziție cu logica aristotelică tradițională, care este logica generalului, avem un concept similar în care partea reflectă întregul, în care, să spunem așa, o entitate sau un atom individual, cultural, social, politic, are calitatea de a se raporta la întreg, dar în același timp de a fi o reflexie a întregului și de a fi un martor pentru întreg. Toată această chestiune este prezentă și la Husserl, de pildă, în Logische Untersuchungen, în care are un capitol excepțional despre mereologie. Mereologia este această disciplină filozofică care tematizează relația parte-întreg și, într-adevăr, atunci când vorbim despre complexitate, de obicei avem în vedere faptul că un întreg complex, deși este alcătuit din părți, nu este o simplă însumare a celor părți, că însușirile, proprietățile întregului ca atare nu derivă logic, nu decurg logic din însușirile luate separate ale părților acelui întreg. Există, cu alte cuvinte, însușiri ale întregului care sunt emergente în raport cu însușirile părților. Cu siguranță că însușirile întregului depind într-un anumit fel de însușirile părților acelui întreg, dar dependența nu este una mecanică, una univocă, una strict deterministă, în sensul că printr-o simplă însumare, printr-o funcție de însumare a părților și a proprietăților părților, ai putea să derivi logic și analitic proprietățile întregului. Trebuie să cercetezi și să afli care sunt părțile întregului și abia după aceea să spui problema cum anume este posibil ca întregul să aibă proprietăți care nu erau analitic implicate de proprietățile părților.
Într-adevăr, acesta este un lucru foarte important din multe puncte de vedere. Mă gândesc că Heidegger vorbea despre o stare de a fi care își dă plinul ei de stare de a fi fiecărui obiect prin ființare, adică și împarte capacitatea aceasta de a fi fi obiectelor care au această capacitate primită de la ea, dar care nu este tot una cu starea de a fi originară și supraobiectuală.
Perspectiva științelor spiritului, științelor umaniste, este foarte importantă și a spune și o anumită sensibilitate artistică, pentru că, uitați-vă, dacă ne gândim la ce anume ar putea să constituie o parte a esenței atitudinii estetice și artistice, este exact această idee că ar trebui să vedem fiecare lucru individual pentru ceea ce are el frumos, pentru ceea ce are el bun, pentru meritele sale și nu de a gândi întotdeauna individualul ca fiind subordonat la ceva care este generic și care este universal. Un alt autor excepțional, a spune tutelar pentru filozofia contemporană, pentru filozofia secolului al XX-lea și început de secolul XXI, este Wittgenstein, care reclamă în scrierile sale de la Cambridge, după Tractatus, această sete neostoită a noastră a modernilor pentru generalitate. Expresia englezească este craving for generality. Această tendință a noastră de a nivela lucrurile individuale și de a le gândi numai prin raportare la ce este generic. Gândiți-vă de pildă câte sofisme facem noi atunci când vrem să convingem pe cineva sau când judecăm anumite situații și nu ținem seama de detaliile lucrurilor individuale care unor sunt mult mai importante pentru a înțelege logica situației decât un pattern foarte sărac, generalist sau universalist. Această tendință de întoarcere la lucruri individual este o tendință pe care o împărtășesc filozofia wittgensteiniană și post-wittgensteiniană cu o anumită atitudine estetică și artistică, cu atitudinea omului de artă.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Diversitatea, capitolul ultim intitulat Finis Coronat Opus, sfârșitul încoronează opera. Continuăm ideile despre diversitate cu sprijinul domnului profesor universitar dr. Radu Baltasiu, directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române.
Adevărul se exprimă prin întreguri, el însuși înseamnă întreg, este sinonim cu logosul, care este definiția ideii de întreg, și din logos apar toate lucrurile mărunte. Lucrurile mărunte au legătură și cu necuratul. Diferența dintre logos, care ține într-un mănunchi, toate lucrurile mărunte, într-un mănunchi funcțional, logosul cuvântului Dumnezeu, și cuvântul necuratului, că și el vorbește chiar foarte mult, Heidegger vorbea despre pierderea de vreme ca fiind la baza pierderii de viteză în istoria popoarelor europene, numește flecăreală ca fiind opusă ființei și ființa este dată de logos, dracul împielițatul fiind împotriva ființării a ființei, adică el este în cele mărunte, dar și Dumnezeu este în cele mărunte. Care este diferența dintre Dumnezeu și necurat? Necurat nu are noțiunea de întreg. El poate să fie logic, el poate să fie foarte aparent corect, poate să fie foarte pragmatic, dar nu are întreg, pentru că pentru el sensul este risipirea. Deci ceea ce face diferența dintre utilitate și inutilitate, chiar periculozitate, când discutăm despre sau ne ocupăm de diferențe și de particular, că de fapt despre asta vorbim astăzi, despre importanța particularului și a particularităților în cotidian și dincolo de asta, este noțiunea de întreg. Sub ce cer stau ele? Că dacă stau sub un cer oricare este el, atunci vom ajunge și la noțiunea de întreg. De ce cumpăr cadouri de Crăciun? Pentru că e Crăciun, pentru ca să ne adunăm în familie. Dacă nu știu de ce le adun, atunci copilul o se răzbune pe mine printr-un comportament anarhic, despre care știu de prea lui Caragiale, al domnului Goe. Dacă copilul nu are un sens dat inclusiv de cum îi dau cadou, atunci cadoul acela îl va deforma. Dacă știu sub ce general am plasez particularul, atunci toate lucrurile capătă ceea ce se numește sens. Copilul va ști că e copil, bărbatul știe că e bărbat, femeia știe că e femeie, ori noi astăzi suntem în situația în care aceste particularități nu mai au sens. Copilul nu mai e clar ce este, este aproape un adult, are aproape aceleași drepturi, numai că nu sunt consfințite ca atare. Urmează și această etapă. Nu mai știm ce suntem noi, ca femeie și bărbat. La propriu nu mai știm ce suntem. Pentru prima dată în istorie, nici la Termopile nu s-a pus această problemă. Stau și îmi imaginez dacă acei luptători de la Termopile ar fi avut o fracțiune de secundă vreun dubiu ce s-ar fi ales de marea cultură greacă. Nu înseamnă că marea cultură greacă nu își punea întrebări, că la simpozioane știm că ei practicau o sexualitate foarte liberă. Dar a fi liber știind ce ești este un lucru și crezând că ești liber neștiind ce ești este alt lucru, este anarhie.
Ați tot pomenit de logos, trebuie să spunem pentru ascultătorii noștri că termenul grec nu înseamnă numai cuvânt, vorbă, ci înseamnă și forță care structurează, care dă o ordine, așa analizat de Heidegger, foarte interesant, de la el știu această veche semnificație a logosului, care, asociată noțiunii de cuvânt, e foarte interesantă, fiindcă e clar, intrăm acum în alte domenii, dar o să ajungem tot la diversitate. E clar că există o relație, pentru că limba înseamnă a pune ordine în lume. Este o filozofie asupra lumii.
Gramatica. De ce gramatica e complicată? Că vrem să spunem multe lucruri. Cum să spui multe lucruri dacă nu după reguli gramaticale? Că nu mai înțelege lumea ce vrei să spui.
Sigur că, de pildă, în limbile indo-europene, lumea este împărțită între obiect și acțiune. De fapt, nimic nu-mi demonstrează că acțiunea e diferită de obiect sau obiectul diferit de acțiune. În afara acestei tradiții formidabile metafizice, filozofice, care este incorporată în limbă și care mă face să văd lumea separată între substantiv și verb, subiect și predicat, obiect și acțiune. Dacă ne gândim la nivel cuantic, nu se poate face diferența între obiect și acțiune. Acțiunea e obiectul și obiectul e acțiune. Particulele elementare, tocmai prin astea, sunt fascinante că au această caracteristică. Dar iată, omul a interpretat și a pus o ordine în realitatea înconjurătoare prin asemenea clasificări, categorisiri care se găsesc în limbă și se păstrează profund în mentalitatea noastră prin limbă. Și ajungând la limbă, îmi aduc aminte că un criteriu fundamental pentru indexul de diversitate, există un index internațional care măsoară diversitatea într-o comunitate sau într-un grup de comunități, este tocmai limba. Și aici e un studiu de la sfârșitul secolului trecut al unui profesor David Crystal de la Universitatea din Wales, care susține că la fiecare două săptămâni pierde o limbă sau un dialect pe pământ. Și deci există o pierdere masivă în corpul diversității. Ceea ce i-a condus pe unii la ideea că minoritățile trebuie protejate, populațiile defavorizate trebuie protejate, aceste relicve care sunt pe cale de dispariție trebuie injectate cu vitalitate și protejate ca să reziste. Abordarea asta este corectă, este utilă sau este mai degrabă o abordare de muzeu, de curator de muzeu?
Atâta timp cât ele nu sunt instrumentalizate geopolitic, pentru că sunt state care se folosesc de minorități pe post de măciucă în dialogul internațional, e în regulă. Pentru că omul, cum spuneam, respiră prin intermediul comunității sale de apartenență. Da, minoritățile trebuie susținute, ca să vă răspund la întrebare, prin grija societății considerată majoritară, măcar din perspectiva respectului față de cel care ți-e concetățean.
Tot restul pornește de la o întrebare pe care o adresez domnului rector Mircea Dumitru. Întrebarea pe care vreau să vă pun este dacă ceea ce face ca totul să fie e lipsit de diversitate și ceea ce vedem că este rezultatul acțiunii acelui principiu sau forță este divers. Este clar că este divers, pentru că universul este divers imediat după Big Bang. Dar ca și la singularitatea aceea a Big Bang-ului, despre care nu putem spune că era diversă. Ce a fost la origine? Diversitatea este deci un produs al faptului de a fi sau este însăși faptul de a fi? Asta este întrebarea.
S-ar putea să nu fie o disjuncție exclusivă în cele două, s-ar putea să fie amândouă la un loc, pentru că în această singularitate din care presupunem, potrivit teoriilor cosmologice care sunt în cea mai mare parte acceptată, teoria Big Bang-ului, s-ar putea ca în acea singularitate să fie implicit prezentă o diversitate care urma să se desfășoare, să devină, să crească într-un timp istoric, ca într-un fel de proces hegelian. Dar în același timp e vorba și de o anumită creștere a complexității și a diversificării lucrurilor în urma interacțiunii dintre aceste individualități și singularități. Pentru că dacă ne uităm de pildă la ce se întâmplă în viața socială și politică, această diversitate care ne lasă de cele mai multe ori perplexi și pe care ne vine greu și să o înțelegem și să o acceptăm, rezultă și din consecințele neintenționate ale interacțiunilor dintre indivizi și dintre acțiunile lor. Cădem de acord, de pildă, noi doi sau cu alte persoane să facem anumite lucruri și apar din din aceste decizii ale noastre consecințe la care nu ne-am așteptat, pe care nu le doream și care sunt prezente tocmai ca urmare a acestei explozii de complexitate și de diversitate. Tocmai de aceea eu nu sunt un adept al teoriilor conspirației. Diversitatea poate să apară și fără ca cei care au luat decizii să acționeze într-un anumit fel să fie avut în vedere acele consecințe. Este foarte greu să controlezi această diversitate și să ai în vedere ideea că ar fi un plan ascuns dincolo de planul vizibil, planul deciziilor care sunt aduse la cunoștința întregului social prin anumite pronunțări publice. Fără îndoială că oamenii pot, într-adevăr, să gândească astfel de planuri, să facă, eu știu, comploturi sau să fie anumite conspirații. Dar mă tem că și cei care conspiră, până la urmă, sunt surprinși de consecințe pe care nu le-au avut în vedere. A se vedea, de pildă, Popper în Open Society, în Its Enemies, discută despre această chestiune, despre ideea unor consecințe neintenționate ale acțiunilor noastre. Și tocmai de aceea, istoria nu poate fi o știință în sensul care fizica este o știință. Nu poți să faci predicții în istorie așa cum faci predicții în știință. Poți să explici post festum anumite evenimente istorice mari, având în vedere legi economice, pattern-uri antropologice, sociologice, culturale, dar în niciun caz nu ai fenomenele de repetiție cunoscute în sistemele mai simple fizice și de aceea nu poți să faci nici predicțiile acurate pe care le faci de obicei în aceste științe. Istoria este deschisă întotdeauna și există foarte multe consecințe pe care actorii importanți ai istoriei nu le pot avea în vedere.
Sigur că da, și mi-a venit imediat în minte Primăvara Arabă, care a fost gândită cu un scop și care duce la uriașa criză a migrațiilor din ziua de astăzi. Impredictibil, exact. Tragic, exact. Aproape catastrofal.
Exact. Știința asta a complexității pune în evidență. Sunt cărți foarte interesante care au fost scrise în momentul de față cu privire la fragilitatea acestui echilibru și la dificultatea ca noi să facem predicții corecte cu privire la aceste fenomene atât de complexe.
Și pentru că am ajuns la noi, domnule rector, iată că pare o situație foarte interesantă, dar notorie. Diversitatea umană, din punct de vedere biologic, este întemeiată pe un bagaj genetic sărac. Adică s-a ajuns chiar la concluzia că omenirea are un singur strămoș comun. Toată omenirea se trage dintr-un om. Pentru că se pare, la un moment dat, a fost o explozie a unui supervulcan. Există mai multe teorii, mă rog. A fost o extinție masivă. Specia neandertaliană a pierit. Homo sapiens aproape a pierit. Au supraviețuit câteva grupuri mici care proveneau dintr-un strămoș comun.
Deci, să spunem, a avut un noroc istoric și o șansă cosmică să supraviețuim ca specie. A fost un exact. Moment în care eram foarte aproape de a
exact,
dispărea
de extinție.
Complet.
Din cauza asta, din punct de vedere genetic, diversitatea ființei umane este relativ slabă. Totuși, diversitatea omenirii este formidabilă și se manifestă, așa cum a spus și dumneavoastră, la fiecare colț, la fiecare nivel, la fiecare act uman. Întrebarea este de ce? Ce rol are? Din ce pricină se manifestă atât de puternic diversitatea în existența, să spunem, a speciei umane, care e o specie complexă, într-adevăr, numai că e specia
asta
dominantă.
Într-adevăr, ridică o problemă foarte grea la care nu cred că am un răspuns total și nu sunt pe deplin lămurit, pentru că există acest contrast foarte grăitor pe care l-ați evocat. Pe de o parte este această identitate a noastră de origine și identitate biologică, pentru că toți împărtășim aceeași structură genetică. Sigur că formula genetică individuală este diferită de la unul la altul, dar materialul din care ne-am plăsmuit ca specie este același. Biologii despre care vorbeați dumneavoastră înainte, la care făceați referire, antropologii, de fapt, nici nu vorbesc despre existența unor rase diferite. Suntem una și aceeași specie și conceptul de rasă nu este operațional, pentru că suntem atât de amestecați și amalgamați din punct de vedere biologic, încât nu se poate spune că, de pildă, noi doi aparținem rasei caucaziene albe și că alții aparțin rasei africane sau asiatice, pentru că există un dozaj diferit, mai mare sau mai puțin, la fiecare dintre noi, din tot acest material comun genetic. Și determinările care se fac în momentul de față în laboratoare importante cu privire la această trasabilitate genetică a fiecăruia dintre noi sunt absolut remarcabile și impresionante. Fiecare dintre noi putem acum, contra unei sume modice, să vedem cu o probabilitate foarte bună care au fost strămoșii noștri și de unde provenim cu 200 de ani în urmă, cu 300 de ani în urmă și probabil că știința va împinge mult în spate acest orizont de timp și vom ști din ce în ce mai bine de unde a provenit fiecare dintre noi, familia noastră și noi înșine. Pe de altă parte există această uriașă diversitate, spectacolul ăsta fascinant al diferențelor. Aici a intervenit politica și cultura în istorie. Pentru că omul, fiind prin natura sa o ființă politică, a trebuit să inventeze din materialele simple pe care le-a avut, artefacte, materialele care erau la îndemâna sa, să inventeze lucruri, de multe ori entități conceptuale, care să-i permită să supraviețuiască, să se coordoneze în societate și să își atingă țelurile pe care și le-a propus. Deci acel infim procent care ne deosebește pe noi de restul primatelor este cel care a fost răspunzător de această revoluție și această dezvoltare ontologică nouă care a reprezentat-o cultura și politica. Ori ceea ce face spectacolul uriaș al diversității umane este exact acesta al culturilor și al politicii, care este atât de deosebită de la o națiune la alta și în interiorul unei națiuni de la grupuri la altele. Iar dificultatea noastră actuală în contemporanitate este cum anume să ne raportăm la aceste diversități care sunt de foarte multe ori atât de dificil de controlat și care ne lasă perplexi. Aici există foarte multe atitudini, dar aș putea să spun că ar putea fi decupate, sigur simplificând foarte mult, două atitudini. Sunt oameni care îmbrățișează cu plăcere diversitatea, le place diversitatea, nu se sperie de diversitate. După cum sunt oameni care sunt crispați în fața diversității și a complexității. Dați-mi voie să mă autocaracterizez, eu așa mă văd pe mine însumi, poate că alții care mă știu bine ar putea să fie în dezacord cu mine, dar eu mă caracterizez ca fiind un om căruia îi place foarte mult diversitatea, care îmbrățișează diferența dintre oameni și care crede că de fapt asta face frumusețea vieții, că nu suntem la fel, că suntem foarte diferiți. Pentru mine ar fi extrem de plicticos dacă toți am fi la fel, dacă toți am gândi la fel, dacă toți am avea aceleași reacții, dacă toți am fi conformiști. Îmi place să cred că un minimum de anarhie culturală, nu vorbesc de anarhie politică aici, de anarhie culturală este extrem de utilă pentru a da o șansă evoluției și dezvoltării speciei noastre și în viitor.
Și dacă ar fi să punem câteva concluzii la tema aceasta a diversității, care credeți că ar putea fi rostite?
În primul rând, cred că nu trebuie să ne fie frică de complexitate și de faptul că în viitor probabil că această diversitate va fi din ce în ce mai puternică și ne va soma să găsim soluții din ce în ce mai imaginative și mai dificil de obținut într-o manieră repetitivă. De aceea cred că educația trebuie să cultive creativitatea și spiritul acesta inovator al omului. De asemenea, cred că educația morală umanistă este foarte importantă pentru a-i învăța pe oameni că spiritul de toleranță și de respectare a valorilor celuilalt sunt la fel de importante ca și afirmarea propriei individualități și a propriei identități culturale. Și pentru aceasta nu obosesc să spun că o educație care să se încentreze asupra literaturii, asupra istoriei, prin care să vedem care au fost marile momente ale evoluției speciei noastre din antichitate și până la zi, o educație care să se constituie în jurul unor autori care au gândit asupra eticii, Aristotel, Kant, John Stuart Mill, în contemporaneitate avem o etică importantă în momentul de față în spațiul anglosaxon. Toți acești autori au vorbit despre nevoia de a educa ființa umană în așa fel încât să înflorească la capacitățile sale maxime. Vedeți de pildă etica nicomahică a lui Aristotel. Toate aceste lucruri care ne învață odată că suntem failibili, că putem greși, că este foarte bine să ne manifestăm moderat o anumită demnitate personală, mândrie de sine și autonomie, dar în același timp să respectăm și drepturile celorlalți de a se manifesta în aceeași măsură, toate aceste lucruri cred că ne vor face să fim mai bine așezați în spectacolul acesta deconcertat și fascinant al diversității.
Aici se încheie totul. Puteți găsi în continuare emisiunile Semnele Lumii pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și pentru ultima oară, dar cu atât mai puternic, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.
Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă.